Hornegað, 20. júli 2026. Innlend. Kinnvillur í Ölfusá og 50 gráðu rigning. Harmfara atburðir krefjast nákvæmni en þegar kemur að slysinu í Ölfusá virðast ritstjórnir ekki á einu máli grundvallaratriðir. Vísir birti 8 greinar málið undir fyrirsögninni að maðurinn sem féll í ána væri látinu og RUV tók undir þá greiningu á kyni hins látnar. Á sama tíma fullyrti MBL hins vegar að konu hafi verið að ræðar. Á meðan rigningin heldur áfram að þjá vestanvert landið með dálítilli súld og 10-13 stiga hita á höfuðborgarsvæðinu reyna innlendir miðlar að glæða veðurfréttirnar lífi. DVF flutti lesendum þær fréttir að fordæmalaus hitabylgja væri í kortunum þar sem hitinn gæti náð 50 gráðum. Sú hitabylgja hins vegar staðsett í Suður-Evrópu samkvæmt breska blaðinu Mirror. Hér heima gerir vísi ráð fyrir að kólna gæti fyrir austan þegar líður á vikunar. Á Vestfjörðum valt bíll í Skötufirði í Ísafjarðardjúpir. RUV skýrði fyrst frá bílveldu í Skötusfirði en leiðrétti það fljótt í Skötufjörða þar sem 3 farþegar sluppu án alvarlegra meiðsla og fengu að bíða í bíl hjá vegfaranda. Edlend, nýr forsætisráðherra í óvissu og heimsmeistarar á nýjum leikvangi. Spánverjar fögnuðu heimsmeistaratitli í knattspyrnu kalla eftir sigur á Argentínu í framlengdum úrslitaleik. Fagnaðarlætin í Madrid mældust á jarðskjálftamælum og vísir fyllti útvarpsdagskrá sína með 8 greinum leikinn. Miðillinn flutti lesendum þær fréttir að Spán hefði unnið 1-0 sigur á met lifi leikvanginum en tókst jafnframt að ramma inn töluna 0 fyrir sigur í sömu frétt. Á meðan sýndi Christian Romer og stjarna Argentínu Donald Trump lítinn áhuga við verðlauna afhendingunar. Bresk stjórnmál búa við sinn eigin hraðar. Andy Burnham hefur tekið við embætti forsætisráðherra Bretlands eftir fund með kalli konungi. Ríkisútvarpið átti þó í erfiðleikum með að átta sig á stöðunni og greindi frá því að verkamannaflokkurinn hefði valið Burnham sem næsta forsætisráðherra en sagði hann svo vera nýjan forsætisráðherra í sömu umfjöllun. Alastair Campbell mætti til Íslands í rigninguna til að ræða við Kristrúnu Frostadóttur en lýsti Burnham leið sem manni sem þarf að bjarga flokknum frá fjarhægri öflum. Í Suður Frakklandi vörðu 600 slökkviliðsmenn skógareldum í Vatnsveitarfélaginu þar sem hitinn náði 40 gráðum og 150 íbúar flúðu heimili sínu. Íþróttir, sársauki í nef Jersey og kveðjustund enskrar boðsagnar. Heimsmeistaramótinu í knattspyrnu lokið en eftir málarnir teygja sig enn inn í fréttatíma landsmannar. Saga dagsins snýst ekki síst sársaukar. Lionel Messi hefur tjáð sig gríðarlegan sársauka eftir að Argentína tapaði úrslitaleiknum gegn Spáni 1-0 í nef Jersey. Á meðan Messi syrgir tapið nýtti Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels tækifærið í aðdraganda, leiksins og sendi Argentínu mönnum kveðju í myndskeiðið á samfélagsmiðlum. Sú frétt sem næst mestri útbreiðslu náði í íþróttaheiminum andlát Kevins Keana. Enska knattspyrnukosögnin fyrrum landsliðsþjálfari og landsliðsfyrirliði Englands látinn 75 ára að aldrei eftir baráttu við krabbamina. Hegan vann gullknöttin tvívegis og var þrívegis enskur meistari með Liverpool á farsælum felli sínum. Á heimavelli heldur lífið áfram í bestu deild kalla þar sem FH tekur á móti Breiðabliki í 15. umferðinni. FH ingar eiga þar möguleika á að vinna 2 leiki í röð í fyrsta sinn í sumari en Blikar mæta til leiks með 3 sigra í röð í fartiskinur. Á sama tíma reynir í að stöðva 4 að leikja taprinu sína í leik gegn Keflavík. Tækni gervigreind. Kínverska reiknilíkun og dýrkeypt kæruleysi AliExpress. Umræðan gervigreind snýst í vaxandi mæli viðskiptahagsmuni og ótta við opin márlíkun. TechCrunch greinir frá því að áhyggjur bandarískra stjórnvalda af því að banna opin márlíkun frá Kína afhjúpi þá áskorun sem felst í því að breyta gervigreind í arðbæran rekstur. Á sama tíma sína rannsóknir að starffræðingar eiga nú undir högg að sækja gagnvart vélum sem finna gagntæmi hraðar en mennirnir. OpenAI hefur einnig birt nýjar leiðbeiningar öryggi og samræmingu fyrir líkön sem vinna til langs tíma á meðan forritarar kynna ný verkfæri eins og natið til að keyra nýjustu opnu líkönin staðbundið á makölvum. Fyrir utan hugbúnaðar heiminn blasir við raunveruleg sekt hjá netversluninni AliExpress. Evrópusambandið hefur sektað fyrirtækið 550 milljónir evra sem jafngildir tæpum 629 milljónum bandaríkjadala fyrir brot á lögum stafræna þjónustur. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins úrskurðaði að AliExpress hafi mistekist að koma í veg fyrir sölu á ólöglegum, hættulegum eða fölsuðum vörum á vettvangi sínum. Fyrirtækið segir slegið yfir þessari hæstu sekt sem dæmt hefur verið á grundvelli þessara lagar. Vísindi. Fartölvan sem skammaði skammtatölvuna. Hugmyndin að flóknustu skammtavandamál krefjist stýra ofurtölva varð fyrir nokkrun hnjaski þegar vísindamenn notuðu venjulega fartölvu til að leysa verkefni sem áður var talið ómögulegt fyrir hefðbundin vérbúnað. Með því að nýta svokölluð fylgjarnet tókst að þjappa saman þeirri yfir þyrmandi bylgjufalslýsingu sem verður til við samtengingu hundraða skammtabitar. Niðurstöðurnar stóðu samanburð við raunverulegar hermirannsóknir skammtatölvum. Á sama tíma reyna aðrir vísindamenn að snúa vörn í sókn gagnvart hinu eilífa vandamáli skammtatækninar sem leki á orku og upplýsingum út í umhverfið. Í stað þess að berjast gegn þessum náttúrulega galla tókst að sýna fram á að hægt að virkja lekan sjálfan til þess að búa til skammtablækju. Sú flækja einmitt lykilauðlindin sem tæknin þarf á að halda til að framkvæma útreikninga. Þegar gallin nýttur beint til að framleiða flækjuna opnast nýjar leiðir til að komast framhjá suðunu í hefðbundnum flutningsleiðum. Fíkun, Ölfusá virðist orðin að reglulegum viðkomustað dauðans en samkvæmt fréttum þetta annað banaslysi þar á rúmum 3 mánuðum eftir svipað atvik þann 11. apríl. Á meðan sína tölur landhelgisgæslunar að þyllusveitin starfar í varanlegu neyðarástandi. Gæslan greinir frá því að útköllum í júlímánuði hafi fjölgað 40% miðað við sama tímabil í fyrra eða úr 25 í 35. Kerfið teikt til hins ítrasta með alltaf 4 útköllum á dag á meðan áin heldur áfram að krefja síns. Bergmál fortíðar. Spánverjar fagna nú sigrir á heimsmeistaramóti eftir framlengdan úrslitaleik gegn Argentínur. Samkvæmt talningu Hornaugans fekk þessi atburður mikið umfang í fréttum þótt mest áhersla dagsins hafi verið lögð á manninn sem lést eftir að hafa fallið í Ölfusá. Hugtakið heimsmeistaramót var áður fyrirferðar mest í íslenskum blöðum í kringum árið 2001. Nú áratugum síðar prenta vélarnar sömu bókstafina á síður blaðanar. Á meðan fagna Spánverja svo kröftulega að mælarskrá Skjálftá og nýr forsætisráðherra Bretlands lofar breytingum í rigningu sem breskir gestir mærar. Allt samkvæmt áætluna.